Лука, төрт тугар эгези. Ыдыктык сүлдөгеп бүргөттүргөн Иисус Иордан кемден эп кээрге сүлдө ону эң курга ковуча апарган. Аңа Иисус төрттөн күн тургузунда эрликке күткүттүрүп келгеч, ол ээде чүнү да чивейин. А ол күннөр эткенде ажок аштай берген. Анжан эрлик аңа мынжады.
Сен шынабыла бурганның оғлы болдыңза, боташқа леп болу верін тұжават.
Иисус мінжа деп қарылан.
Біз жилгеді, кижамыттан жүгіне хлепле амыдравас деп жен болғай.
Ерлік Иисусты бейдік черче үндіре вергеш, қарақ чевештер аразында делегейнің хамық көрінелерін аңа көргіскін. Оң ерлік аңа мінжа дейін.
Сені... Бо бүгі күрінелеріні оларының әрге чағырғазы болғаш өндір чағай біле қаттай хары бәттірмен. Чүгеді әрге ол бүгі мен әргемді. Оны күзен кежімге беріп бормен. Мене мөге ерлі болсыңза, бо бүгі сені болыр.
Иисус мінжа деп қарылан.
Ижілгеді, чүгілі дәрге чаяқчы бұрғаныңға мөге еп чор. Чүгіле аңа паран бол деп, бізен болғай.
Оң соңында ерлік оны, Иерусалимге әдерті бекілгіш, бұрғанның өргейзінің қырының ерінгі тұрғыз қаш мінжа дейін.
Бұрғанның оғылы шын болдыңза, мон, жерже шырай бер, чүгеді ерге бізілгеді. Ол бодының төлейлерінгі сені қамғалар қылдыр жағылды.
Деп база?
Олар сені... Құттарыңды ашқа үлдік бәзінде іш қолдары біле көдірі барлар. Деп біженік жоп.
Иисус мінжа деп қарылан.
Дәргі чаяқчы бұрғаныңны шәне бәдіп, чұғалан болғай.
Әлі күнжен Иисусты күткідерін саусатқаш, әпті көйгі жәдір оны қағықпаш, чаруй барған. Иисус Галилея же сүлденің күшінге бүргеттірген жедіп келген, а оң туғайында тамдығыр жұғалар ол кезек жерлерге тарай берген. Ол синагогаларға ұлысты өреді берген, а шүпті ұлыс оны алдаршыдып тұрған. Иисус бодының өзіп торыққан хорайын Назаретке жедіп келген. Берлі қаттып, ол бодының жаңжыққан айы біле амыртыш күнінде синагогаға кіріп келгіш, бежілгенін омжуыры біле ұлыс мұрнынға тұрып алған. Аңа Исаия медечінің түрің номын ап бергендер. Ол номну жада тұтқыш мінжі деп бежен черіне тұп алған.
Дәргі чаяқчының сүлдезі мені бүргендір. Ол мені түрегденлерге пұянның медені тыңнатсын деш шіліп чапқан. Ол мені тұттырғанларға хосталғаны, соғырларға қарақталырын, тарлаттырғанларға адырлып хосталырын чарлары біле база Дәргі чаяқчының өршелінің чылы келген медегілері біле чортқан.
Иисус номны түргеш, баран болып чүгіп әрікпеш олдырып алған. Синагогада бүгі ұлыстың қарақтары олже ұғланып келген. Оған ол ұлысқа чүгіала бігілейін.
Бүгін біжілгенің ол сәстері, оны тыңнап тұрар сілерінің мұрнынға боттанып тұрары бодыр.
Шүпті ұлыс оң дұғайында екі хәретшілел қалып, оң жоғалған сөзінің чеченін ажок мағадап.
Ауыл Иосифтің оғлы ебе зик бе?
Дежіп тұрған. Иисус оларға мінжа дейін.
Жоға ажокла, сілер менге. Әмчі, бодыңны бодың әккіртіп ал деп, үлегер томақтың жоғалған ұшқаш. Қапернаум хорега чүні қылып тұрғаныңны тыңнан біз. Оны маңа төрен жеріңге база қылып көремді жир борсілер.
Улаштыр мінжа дейін.
Анжалзата сілерге алыс шынны чуғалып тұрмен. Бұрғанның қандық да меде чизін оң төрен жерінге хүлеп көрбес болыр. Алап шынын сілерге чуғалып тұрмен. Илия меде чиннің чұрттап тұрған езінде қажан үш жыл алдай тұрғызында дер қаңнап бүгі чұртқа қонжы құлуға ашып болу бергенде. Израильге тыққа хүй тұлғыяқ қадайлар тұрған. Ындық да болса, бұрған Илияны өске қым жеді әуес, а Сидон хоры жауғында сарайыпта деп жерді чұрттан тұлғыяқ қадай жа жортқан жөедір. Элисей Медейчиннің жұрттап тұрған езінде Израильге кежі ары хөйіліс тұрған. Ынтық да болса, Сирия жұрттуғы Немандан аңғыда, оларның чаңғызында бұрған арғылаван жүбедір.
Оны дыңнаш, синагогода шүп тулус келеңней берген. Олар тұра қалышқыш, Иисусты хорайдан үндір сауырып, оны қадыр елден түшір оқтаттар деш, хорайның тұрары тағышғаш қырынже апарғаннар. Анжалса да ол, улыс аразыблы өдек лаштап чаури барған. Он, Иисус, Галилеяның Капернаум хорайынже батып келгіш, амыр тұш күнінде чонны өредіп егілейін. Он, қанжар өредіп тұрарын шүп тулус қайғап ханман, чүгі дерге он сөзі әрге чағырғалы болған. Синагогығы бұқ шуыраң бірге жетірген, ол ұтқыр алғыра берген.
Эй, Назарет жұттың Иисус, сілерге бізден чүлі керегіл, сілер бізді ұзытқар деш келдігер бе? Сілеріне қымды әрзін білірмен, сілер қорғанның ордақты жәлелек кезедір сілер.
Иисус бұққа.
Ұттаба, ол кезеден не бір?
Деп шыңғы тұжарға, бұқ. Теңгі кезіні ұлыс мұрнынға ойтыр оқташ, аңа қандық да қора чейдірбейін оң өніп чаури барған. Оны көрген ұлыс қайғап қарап шақ болғаш, аразында мінжа дежіп тұрған.
Бұчүйі мұндық жүйін? Бұқтарын өзінді жарға, олар үнгілей бер. Мұндық жағырға базы күй жол кезеде бар деп аң.
Оң дұғайында тамдығыр жуға, ол кәзек жерлеріне пір қылдыр тарай берген. Синагогадан үнгеш, ол Симонның пажыңын де чаурықпын. А Симонның қадиезі, халығын арықдан араш, ашық еді ізіп чедар борғы, аңа тұзалап көрін Иисустан дилейінір. Ол чатқан хәрешенің қырынже еккеш, халығын арығыны сосқарын тұжарғы, осы хәрешені қақпаш барған. Хәрешен тораны тұрып көлгіш, оларға баран болып керіпкен. Хүн әжіп тұрды, Шүпті ұлыс боттарының янзы бүрі арығылырдан араған кежелерін аңа екілгеш тұрып берген. Ол кеже бір үзінге қолу біле тегеш екертіп тұрған. Көй кежелерден бұқтар.
Сілер! Борғанның оғылыдыр сілер!
Деп қышқырбышан үне қалжып тұрғанлар. Үнжалза да ол оны Христос деп білдір дейірзін чуғаларын оларға хорыққан. Таң адып көйірге Иисус озалаш жерсе чорыққан. Ачон оны тілі бегілеш, тұп чәді өргіш, салбайн арттыры барын бодып, чорбайн көрін ерешіп шақ болған. Үнжалса да ол оларға мінжады.
Мен бұрғанның жағырғазының дұғайында бұянның медені өске хорай сұрларға ваза сұрталдар жүлігімен. Ол дейш мені чортқан болғай.
Үнжанғыш Иисус, Еудейінің синагоғаларынға сұрталдап чорып берген.